This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Klar Ferdig Marathon sponset av Adidas.
Hei, Melina.
Hei, Hanna.
På den lille skjermen igjen, nå har jeg.
Ja.
Jeg føler meg ganske lur, for jeg har rigget til her med telefon oppi en skål med en halv banan.
For at den skal stå?
For at du liksom skal stå, ja. Så det funker dritbra.
Ja, du står I kopp, så det funker også dritbra. Det gjelder bare å finne en sånn der, ja. Lage en iPhone-stand, så har vi det. Da klarer vi å podde sånn hjemmefra.
Man blir god på tekniske løsninger I disse tider I hvert fall.
Ja, ja, ja. Nå vi jo helt, nå vi helt fremme der.
Ja, men du veldig hyggelig å se deg. Jeg har jo... Egentlig grugleder meg litt til den episoden her, for jeg føler at det nesten litt vemodig.
Ja.
For vi har jo nå kommet til episode 10.
Ja.
Og før vi startet med det prosjektet her, så var vi enige om at vi skulle kjøre på med 10 episoder.
Ja, og det jo kanskje litt sånn... Vi må nesten bare si beklager til alle dere som tenkte at dette en sånn veldig linjær podcast som kommer til å gå hver eneste uke, hver eneste måned I alle de år. Dette mer sånn, det en sånn kapselpodcast. Vi har jo snakket om temaer som egentlig lever sitt eget liv helt fint til neste år også. Det like relevant neste år og år etter, og sannsynligvis også kanskje om 5 år, som de nå.
Sannsynlig.
Ja.
Jeg tror ikke folk har sluttet med løping Nei. Om flere år.
Og selv om vi blir klokere og oppdager nye ting I både forskning og vitenskap, så skal det ganske mye til for at ting liksom endrer seg ordentlig sånn fundamentalt. Da. Så det her jo et sånn eget frittstående prosjekt som vi fikk være så heldige å lov å lage. Det har vært kjempegøy.
Mm, det har vært så artig. Herregud, og da vi startet så tenkte jeg sånn, ja, herregud, 10 episoder, det jo, det tar jo lang tid, ja, ja. Langt der fremme, men jeg føler jo at vi nettopp startet.
Så, det har gått så fort.
Det litt kjipt, men for alt vi vet, så kommer vi med en ny sesong, om ikke så alt for lenge.
Ja, vi har jo snakket om mye, men det jo ikke sånn at det ikke flere temaer å ta tak I forhold til akkurat løping spesifikt. Og så det jo sånn at nå jo det masse ting som har blitt avlyst da. Ting som vi skulle vært med på og sånt nå har løp og diverse arrangementer. Sånn at det kan godt være at det kanskje blir en sesong 2 hvor det enda mer sånn, hva skal man si, live-preg.
Ja.
Og videoinnhold og mye sånne planer som vi egentlig hadde da, hvis vi ikke hadde fått korona her til lands.
Ja, skal ikke se bort ifra det. Men jeg synes jo at det har vært veldig lærerikt å ha det prosjektet her med deg. Og vi har jo, jeg føler jo, vi har jo på ingen måte rundet hele løpetema, for det går
nei,
for kanskje aldri. Ikke an.
Men vi har Men virkelig vi har vært borte mye, ja, mye store temaer.
Meste.
Ja, absolutt.
Vi har jo snakket om både mat og skader, og forskjellige typer tester, og utstyr, og viktighet av rolig trening, og... Ja, det jo, jeg føler at nå har vi liksom en god bank med 10 episoder som ligger der til folket som kan finnes frem anytime.
Jeg helt enig, og jeg håper også at hvis dere som lytter da, hvis dere liksom noen ganger så kan man lese ting og man kan føle seg litt sånn lost I hvilken retning man skal ta, men de tingene som vi har snakket om I podcasten jo basert på veldig sånn klassiske prinsipper og det vi virkelig vet og kan noe om av sånn såkalt treningsfysiologi, så trenger du på en måte litt sånn rettesnor og få rydda litt opp I hodet, så kan det faktisk hjelpe å kanskje plukke frem en annen episode for å minne deg på hva som viktig å ha fokus på og hvordan var det nå igjen med dette oksygenopptaket, og liksom, ja, holde kunnskapen fresh da.
Ja, absolut. Jag kommer själv till att leta fram de episoderna här titt och ofta.
När det
är ting jag lurer på eller när jag bara tränger lite extra motivation. Mm. Og det har også vært veldig motiverende å ha en så kunnskapsrik coach som deg som bare skreddersyr min hverdag. Det har vært helt nytt for meg, og det har vært skikkelig motiverende.
Nå du veldig takknemlig. Jeg skal yte litt tilbake. Takk for det, Hanna. Du en veldig takknemlig person å ha med å gjøre, fordi du flink til å kjenne etter, og både på økt og før, og hvordan ting var etterpå. Mm. Flink til å reflektere, og det jo såkalt treningsintelligens, kaller vi det da. Og det jo litt, det jo lettere å coache den type utøver enn en de som på en måte ikke vant til å kjenne etter eller vant til å trene fra før. Så det må jeg være ærlig på, at det liksom... det kunne vært vanskeligere på en måte, prøver jeg å si
det.
Sånn at du veldig sånn, lett å coache, ja. Og så hjelper det selvfølgelig at du har kunnskap fra før. Da. Men det viktigste, og det som jeg har satt absolutt mest pris på, det jo liksom den iveren du har, og viljen og motivasjonen som du har til å trene og mot det mål du har satt deg. Fordi det veldig sånn, det kan du ikke fake. Som trener så merker du veldig godt om motivasjonen indre eller ytre. Ja. Ikke sant? Og alltid så det noe av indre og noe av ytre, men at det det indre som hoveddriven bak liksom, hele prosjektet.
Ja, det ikke tvil om at motivasjon der i hvert fall. Og ja. Tema for denne episoden tenkte vi jo skulle være formtopping. Og hvis alt hadde gått etter plan, så hadde jo jeg vært ganske nært løpet her nå.
Ja, det jo ikke bare en ting som ikke har gått etter planen.
Nei, altså, livet skjer, Melina, og jeg tror nesten du har smittet meg. For jeg har også en liten baby i magen nå.
Ja, tenk på det, Hanna. Så... Det kjempekoselig.
Ja, det
men det jo det. Ja, men det har jo satt noen premisser for det som jeg kaller dette prosjektet her da. Ja. Det ble jo brått annerledes.
Det ble jo det. Men som den gode coachen du så klarte du jo å snu deg rundt og bare moderere det opplegget litt til meg. Men det jo en av grunnene også til at vi ikke har delt sånn, så mye av opplegget mitt som det vi kanskje hadde tenkt in the first place. Men jeg har jo fortsatt følt et opplegg som du har satt opp, ja, bare med litt lavere intensitet.
Ja, og fulgt noen prinsipper, ikke sant? Og det liksom, det har blitt viktigere kanskje å lytte enda sterkere til kroppen, og man blir jo veldig sånn in tune med seg selv på en litt annen måte når man blir gravid. Og premissene for treninga blir også annerledes. Nå har jo du vært i relativt bra form, altså. Og du har jo kunnet trene veldig bra og kunnet trene en hel del og du har kunnet ha både moderat, rolig og litt sånn lavere skikt av høy intensitet, så du har jo fått lagt ned et godt arbeid, men akkurat den der veldig sånn prestasjonsjage, hvis jeg skal kalle det, det måtte vi jo egentlig bare legge fra oss, for det helt urealistisk å skulle øke prestasjonsevnen som gravid. Fordi fysiologisk sett så går det bare en vei, og det at den blir dårligere.
Den blir det. Jeg kunne ikke ha regnet med å satt ny pers nå uansett.
Nei, kanskje ikke på løping i hvert fall.
Nei.
Men også det jo spørsmål om når det riktig å pushe, og når det liksom bare å holde flyten og holde ting på det jevne, og fortsette å lære om løping og lære om trening, og det det jo alle muligheter til når man en gravid kvinne i god form, og ikke liksom plaget av de, hva skal man si, verste bivirkningene av graviditet, da. Men det ikke sikkert at... jeg jo litt sånn... Vi snakket om det ganske tidlig i prosjektet, hvor mye vi skulle dele av ditt opplegg. Vi var jo inne på alt fra sånn full disclosure til nei, vi deler ingenting. Litt fordi at ingen av oss noen fan av sånne ferdig opplegg, eller at noen skal copy-paste det en annen person gjør.
Nei, det akkurat det. Skal folk bare følge mitt individuelle tilpasset opplegg? Det blir jo helt feil, for vi har jo alle forskjellige utgangspunkt.
Så tanken
så, vi hadde jo ikke delt helt opplegget uansett. Da.
Nei, det tror jeg nok ikke. Så valget har jo falt på da at vi heller liksom delte litt sånn enkelte økter, og mye av hjemmeleksene som har vært, har jo vært liksom dine økter da. Så det... Men jeg sitter jo på en måte og føler litt sånn der... Jeg føler at vi har liksom vært litt på en hvit løgn I de siste par episodene, men samtidig ikke, fordi vi hadde snakket om de samme tingene på den samme måten.
Ja, vi hadde det. Vi har bare liten
tid. Bare litt av det tallet der på Hanna. Men det som litt kult da, oppi det hele ok, korona ikke kult, men nå har jo alt blitt liksom avlyst. Både det ene og det andre. Og jeg gravid, du gravid. Vi må liksom, som så veldig mange andre idrettsutøvere og aktive motionister, vi må se mot neste år. Og det har jo egentlig vi allerede...
Ja, vi må.
Det begynte, Hanna og jeg, vi begynte mentalt med det å se mot neste år, lenge før alle andre. Fordi på grunn av dette gravidgreiene.
Indeed. Og vi jo klar på at vi skal løpe det maratonet I lag
ja da,
I 2021.
Det skal vi, så...
Det det ikke
så selv om vi trener nå begge to litt grann annerledes enn det vi ellers ville gjort, og spesielt du da, med tanke på at formtoppingen hadde ikke vært langt, veldig langt unna, men det ikke akkurat det du driver med nå. Jeg driver med en slags formtopping, om at jeg forbereder meg til fødsel, jeg må samle overskudd.
Ja, det litt annen type formtopping.
Litt annen type formtopping. Jo da, så det liksom sånn at vi, ja, vi tar med oss de samme prinsippene som vi har snakket om I alle episodene til neste år, og det håper jeg jo alle som dere som lytter på også gjør, fordi vi vet jo ikke om arrangementene kommer til å gå av stabelen fra og med 1. September som nå lovt oss, så det gjelder å bare keep your eyes on the prize.
Ja, og bare prøve å holde på den motivasjonen uansett, og jeg hadde jo tenkt å fullføre det løpet uansett, bare med et litt lavere tempo.
Ja, litt andre premisser.
Og kanskje noen ekstra tissepauser. Ja. Men altså, det hadde jo gått helt fint, og jeg tror det viktig for oss å understreke at det ikke farlig å trene selv om man gravid. Nei. Tvert imot, så det kanskje farligere å bare havne I sofaen og bli der.
Ja, hvis man helt, hva skal jeg si, funksjonsfrisk, ikke har noen plager som gjør at du må være I ro, eller at det noen medisinske årsaker som gjør at man må være I ro som gravid, så det jo anbefalt å drive med fysisk trening. Og jeg får masse spørsmål om løping og graviditet. Nå kommer du til å få det også. Sånn det bare. Og der igjen det ekstremt individuelt hva hver person kan gjøre, og hvor lenge svangerskap man kan løpe, og sånne ting, sånn at der det jo opp til hver enkelt å kjenne etter selv, men også oppsøke helsepersonell og folk som kan hjelpe deg. Det kan være fysioterapeuter, det kan være osteopater, men folk som vet hvordan bekkenbunnen funker, og hvordan, hva slags belastning løping gir, da, og liksom har den tverrfagligheten når det gjelder trening og medisin, rett og slett. Og det det ikke alle som har, så det jo mange som også dessverre får høre at, at de liksom, nå må du bare hvile og hvile og hvile og hvile.
Ja.
Og hvis man, noen får høre at du trener, så ja, blir du sett på som litt gæren, liksom. Men,
Jeg tror det litt sånn gammeldags at, at det farlig å trene som gravid.
Det den gamle skolen.
Så.
Ja.
Det det. Men jeg vet jo med meg selv at hvis jeg ikke hadde vært I denne situasjonen uansett, så jeg har vært veldig uinteressert I alt som har med liksom baby og graviditet og alt sånt å gjøre.
Ikke noe forstått.
Så kanskje vi skal prøve å holde denne episoden også litt sånn to the point nå.
Ja, for nå skal vi jo snakke om formtopping.
Nå katta ut
katta
av sekken.
Katta ut av sekken. Gratulerer så mye, Hanna. Det veldig koselig. Og så ja, nå, nå vet hvertfall alle dere som så elskverdige og lytter på oss, og vi har fått en kjempemottagelse som vi så fornøyde med. Men nå vet dere hvertfall greia da.
Dere vet greia nå. Men vi har fortsatt en siste knakende god episode til folket her. Og ja, formtopping skal vi snakke om nå, og jeg må innrømme at det et litt sånn nesten fremmedord for meg.
Det skjønner jeg,
Anna. Som ikke idrettsutøver I det hele tatt. Jeg skjønner jo hva det ligger I ordet, men Kanskje du kan først bare dra oss litt igjennom det begrepet her?
Det er jo det, for det første et tema som jeg synes utrolig spennende, og et av mine sånne favorittemaer innenfor dette med prestasjon. Og det nesten litt ironisk, fordi formtopping egentlig noe som basert på veldig mye på erfaringer. Og følelser, det handler om hvordan skal du liksom gjøre den siste finishen for å få ut ditt maksimale potensiale akkurat den konkurransedagen eller den spesifikke perioden. Og det egentlig mye mer en kunst da, enn en eksakt vitenskap. Så det finnes ikke noe eller noe sånt, det finnes masse erfaring, men det finnes ikke noe fasit på hvordan du skal planlegge for å komme i den la oss kalle det superformen, da, veldig tabloid uttrykk, men akkurat på den løpsdagen. Det er ulike strategier som fungerer for ulike utøvere, og det finnes ikke sånn veldig mye forskning på det, fordi det veldig vanskelig å skulle gjøre det i et laboratorium, for det noe som formtoppingen den bygger jo på treninga du har gjort over tid opp til de siste ukene før konkurransen, og så det den treninga du har gjort i forkant som vi dikterer hvordan mye av hvordan formtoppinga kan se ut da, sånn rent praktisk. Men formtopping, nå snakker vi om liksom toppeformen, du skal heve deg enda et hakk, men på engelsk, så, og det liksom faguttrykket som hører til formtopping, det heter tapering. Og taper, det handler om en gradvis nedtrapping, eller en gradvis reduksjon av noen ting. Så definisjonen på formtopping, eller tapering, det at det en progressiv og ikke-linjær reduksjon av treningsbelastningen, som har til hensikt å redusere det psykologiske og fysiologiske stresset på kroppen, og dermed optimalisere for idrettsprestasjon. Så vi prøver å tilrettelegge for godt overskudd, men uten at du på en måte taper treningseffekt. Og det med at det ikke lineært, det betyr jo at trening jo ofte lineær, ikke sant? Vi øker treningsdosen litt, og så øker vi kanskje intensiteten litt, og så gjør vi det over en viss tid, så det blir sånn lineært. Mens tapering eller formtopping, da kan det være forskjellige strategier. Da. Det kan være en sånn rask reduksjon, eller det kan være mer gradvis reduksjon av treningsbelastningen. Så det handler egentlig om at man trener rett og slett annerledes, litt annerledes i hvert fall, i ukene.
For å kunne prestere best mulig på et løp.
Ja.
Så da gjelder det å redusere noe av trening i forkant.
Ja, tanken jo det at ved å gjøre en sånn endring i treninga, så vil du gjøre den oppsamlede nedbrytningen av kroppen. For når vi trener, så bryter vi jo ned kroppen. Og så resulterer vi, og så skal den bygge seg opp igjen. Så hvis vi klarer å redusere nedbrytningen og maksimere oppbyggingen av kroppen, så jo tanken da at da skal du kunne ta ut liksom det siste lille potensialet basert på det du har trent. Og det vi ender opp med jo da det vi kaller en superkompensasjon. I vanlig daglig trening eller vanlig grunntreningsperiode så får du sånne overkompensasjoner hele tiden når vi lar kroppen din restituere. Men nå skal vi ikke bare ha en overkompensasjon som gjør at du blir litt råre. Vi skal ha en superkompensasjon som gjør at du kommer opp på ditt maksimale fysiske, men også psykologiske nivå for å prestere. Så det er jo, det høres jo litt sånn sci-fi ut å snakke om egentlig, men
ja, da du begynte med det der ikke-linjær reduksjon, da
datt du av det.
Da falt jeg litt ut.
Ja, men det betyr egentlig bare at det kan være forskjellige liksom, former for nedtrapping. Kanskje noen reduserer treninga med 50% den første uken av formtoppingen, mens noen andre kanskje reduserer treningsbelastningen med rundt 20-30%. Så det kan være litt forskjellige progresjoner, rett og slett. Da. Sånn at det ikke en rett liksom strek fremover i forhold til eller en rett linje da i forhold til hvordan akkurat det der forløper og det jo akkurat det som vi ikke har så mye peiling på, en formtoppingsperiode det jo ofte rundt sånn 3 uker til ned mot kanskje 10 dager jeg bruker ofte kanskje 3 uker på de fleste av mine utøvere. Da har du på en måte litt sånn slack I forhold til at hvis livet skulle skje, da, og det kommer en uventet belastning inn, så kan du ha litt tid å veie opp og korrigere for det, kanskje, I treningsbelastningen. Men det handler jo om å rett og slett prøve å ikke bli dårligere trent, trene akkurat så mye som du må for å bli litt grann bedre, eller vedlikeholde det fysiske, men få såpass mye overskudd både mentalt og fysisk at du så restituert og fysisk klar da, for å gi hjernen den dagen at du kan løpe inn til personlige rekorder og ta bedre plasser enn du har gjort før og sånn.
Ja. Ja, for det sier seg jo selv at det ikke så lurt å ha en tung styrke på bein to dager før et løp for eksempel.
Så det en sjanse å ta.
Det gjelder jo å disponere her.
Så, det det gjør.
Men hva skjer egentlig I kroppen da, under formtapping? Hvis det går an det å gå litt sånn inn på det.
Det det skjer, det kan skje forskjellige ting, både på det hormonelle plan og når det gjelder muskulaturen, og også hvordan vi lagrer energi. Og det finnes en del sånn forskning som prøver å oppsummere det her, men for hver liksom, ting da, som jeg kommer til å snakke om nå, så finnes det egentlig, det finnes ikke kjempemasse bevis for at alt dette skjer I alle mennesker hver gang vi prøver formtoppet. Det det jeg mener litt med at det ikke en eksakt vitenskap. Det en kunst å finne ut hva slags oppskrift fungerer for deg. Så det kan godt være at vi ikke hadde truffet, det vanskelig for meg å vite om jeg treffer perfekt med din formtopping da.
Ja.
Fordi jeg ikke har formtoppet deg før. Så det et, det kan vi komme tilbake til da, men det man tar noen sjanser da. Men på det hormonelle planet, så ser man at stresshormonet kortisol reduseres. Og det kaller vi ofte for sånn katabolt hormon, som liksom kjent for å ha liksom nedbrytende effekt. Da. Og testosteron kan øke, det jo et anabolt hormon, som oppbyggende. Så det forholdet mellom kortisol og testosteron, det endrer seg litt grann, da, I denne her oppbyggende fasen. Og så det jo også sånn at de enzymene som vi har I muskulaturen vår, som relatert til det å kunne bruke oksygen for å skape energi og komme oss fremover, altså aerob trening, som egentlig alt det vi har pratet om I alle disse episodene her, utholdenhetstrening,
de øker. Som nøkkel til alt.
Ja, nøkkel til alt. Så de kan jo få, du kan få rett og slett få en økning I det som vi kaller for oksidative enzymer, og det kan jo gjøre at den her omsetningen av oksygen kanskje kan gå litt mer effektivt og raskere. Da.
Ja.
Og det vil jo være positivt for prestasjonen når man skal bruke oksygen for å komme seg fremover. Og så det også noen andre enzymatiske ting som jeg tror jeg ikke skal gå inn på for å ikke miste folk helt av lasset her, som øker og reduseres, men som da slår liksom, totalt sett positivt ut. Og fordi at vi, hvis vi tar for gitt at vi spiser så vi I energibalanse, så har du også muligheten til å da friske opp og få større også glykogenlagre.
Ja.
Så du får, og glykogen jo viktig når vi skal prestere, spesielt kanskje særlig på distanser som 5 kilometer, 10 kilometer og halvmaraton, men også på maraton.
Ja.
Så det å ha så fulle glykogenlagre og friske glykogenlagre som mulig, det viktig for prestasjonsevnen. Så det en effekt man kan få. Og fordi at vi prøver å legge til rette for at du skal få godt mentalt overskudd, og det går jo på eksempel, hvordan fungerer hjernen og nervesystemet, kan man også se at den muskulære poweren, altså evnen til å utvikle kraft per tid, at den øker. Så det jo flere ting som kan skje da. Det bare noen av de. Men jeg tenker sånn, de tingene vil jeg ha når jeg skal ut og prestere.
Og så gir man det på en pille helst.
Ja.
Nei, men det høres jo, altså det her jo litt sånn next level da egentlig, for det jo altså formtopping, man tenker jo ikke automatisk at det synonymt med å kanskje ligge litt ekstra på sofaen.
Nei, og det
Man må kanskje ikke tolke det helt dit heller, at for å bli I bedre form så må du bara spise mer och slappa ända mer av. Det är snack om en kort periode rätt för du ska prestera gitt att du har tränat gott och jävligt.
Där sa du något väldigt viktigt för okay, det är, vi kan ju pröva och liksom se för oss hvordan hade ditt formtoppingsopplägg sett ut då, hvis allt hade gått efter planen, hvis det nå skulle vara arrangemanger och du inte hade haft baby i magen. Så är det fortsatt sån per nå så vet jag fortsatt inte exakt hur det upplägget ditt hade sett ut och det kan ju höras ut som att jag då är en helt sån avläggstränare som inte vet det. Men jag måste ju veta vad du kommer ifrån. Vad är det du har tränat liksom som du sa du har lagt ner ett gott träningsgrundlag. Hvis ting har gått stort sett etter planen, da bruker jeg den siste perioden, den siste uken og den siste månedene til å se, ok, dette er belastningen, da gjør vi cirka denne og denne reduksjonen av treningen. Vi tviker og tuner litt akkurat der og der og der på noen gitte områder, og så må vi rett og slett, må du bare helhjertet teste det ut. Og der er det et veldig viktig psykologisk aspekt. Fordi hvis jeg hadde gitt deg en formtoppingsplan som du bare ikke har tro på, så kommer det ikke til å funke. Uavhengig av hvor mye rart som kan skje i kroppen, inni kroppen din. Fordi for eksempel sånn, hvis jeg hadde lagt inn veldig mye hvile, da, som du sa, ligge på sofaen, så kanskje du hadde begynt å føle deg slapp og daff, og begynt å tvile på egen form, begynner å føle deg slett litt dritt, fordi du er vant til å være så aktiv. Så det er jo så det å liksom hvile seg i form, det er noen sannheter der, men det er med visse modifikasjoner da, fordi vi vil jo ha et litt sånn trigget kropp også.
Ja.
Så noe må du gjøre.
Ja, men hadde det for eksempel vært sånn at jeg ikke skulle ha noe aktivitet noen dager?
Du hadde fått kanskje en ekstra hviledag eller to i løpet av kanskje formtoppingsperioden sammenlignet med grunntreninga. Men de prinsippene som vi bruker, altså du hadde, det jeg vet at du hadde fått en gradvis reduksjon av treningsbelastningen, og det hadde vi nok gjort ved å korte ned langturene litt, og også ha færre intervalldrag, eventuelt mindre volym da, på intervallene. Men ved likeholde treningsfrekvensen, at du altså hadde trent like ofte, sånn cirka, kanskje en hviledag eller to ekstra her eller der, hvis det passer seg sånn. Litt avhengig av hvor travelt du hadde vært på jobb og sånne ting også, da, selvfølgelig. Og i tillegg til å kanskje korte ned litt i forhold til intervalldrag, så hadde vi nok også økt pausetiden, og latt deg løpe på eller litt over konkurransefart.
Ja.
Men aldri sånn at du liksom er helt sånn sluttkjørt på en økt, for det er ikke tiden for å gjøre det. Den jobben skal du ha gjort på forhånd, den der, å fytte katta,
ingen
det her er litt sjukt hardt.
Ja.
Nei, ikke sant? Nei, nettopp det, ikke kjellerøkter. Nei. Du kan liksom åpne døra litt, men du skal egentlig kjenne at du skal komme ut av hver eneste økt med overskudd. Mm. Du bryter jo litt ned, men så skal oppbyggingen være desto større, og det er det som er den superkompensasjonen. Da.
Ja, for jeg vet jo med meg selv at hvis jeg skulle bare ikke trent over en litt lengre periode, for eksempel, så hadde jeg følt meg skikkelig daff og slapp.
Det kan bli sånn happy Hanna da.
Ligger og bare trøkker innpå med sjokis, så det er jo digg det også da, men jeg føler meg jo...
Du hviler musklene og, og liksom får opp glykogenlagret og fettlagret og liksom er klart å løpe maraton. Ja, men ikke sant? Hvis du for eksempel hadde hatt en superstressende periode på jobb, så kan, da hadde du nok blitt lagt inn mer hvile. Og hvis du hadde for eksempel sovet dårlig, så hadde det blitt lagt inn mer hvile. Så en del av formtoppingen er ikke bare akkurat de øktene som står der, men det er også å ta hensyn til andre faktorer som vi har snakket om før, det som påvirker totalbelastningen. Men så blir man litt ekstra bevisst på de faktorene i de siste 2-3 kanskje en ukene før man skal ut og prestere, og da gjelder det å ha en jevn døgnrytme. Hvis det er sånn at du skal reise et sted og må snu døgnet og
Eller hvis du skal løpe på natta, som jeg skulle.
Ja, ikke sant? Så midnight sun, det var det jeg tenkte på, så må du jo begynne å planlegge det. Så du må på en måte være ekstra påpasselig på de basale biologiske behovene, som å spise seg mett og sove bra og... Og i tillegg så er det jo sånn, jeg blir i hvert fall før konkurranser, da blir jeg ganske sånn kynisk, og ikke paranoid, men kynisk nok ordet i forhold til sånn, det er ikke veldig mye sånn store selskaper og sånn jeg takker ja til, og Nei. Hvis noen er forkjølet, så skal jeg vite det før jeg treffer den personen. Fordi da har jeg lagt ned trening i kanskje et helt år mot da mitt hovedmål. Jeg risikerer ikke det for en liten kafetur med en person som sitter og snusser og nyser. Men litt sånn kynisk blir man når du har jobbet veldig målrettet mot noe, og så etter hvert som du jobber så målrettet mot noe, så betyr det stadig mer for deg, for det kulminerer på den dagen. Så litt ekstra nøye med hygienen, og litt mindre menneskekontakter, men det er jo litt sånn som vi lever nå. Da.
Ja, det er viktigere nå enn noen gang før, uansett.
Så ikke at vi driver med formtopping nå i korona, men det er noen prinsipper der som er litt like det som idrettsutøver gjør, faktisk.
Ja, skjønner jeg.
I forhold til konkurranse.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Si.
Men jeg synes jo det her høres ut som en drømmesituasjon, som... egentlig. Herregud, hvor deilig å bare... Ingen tunge økte, bare fokus på å slappe av og kose seg, spise masse god mat. Og... Men er det noe... Ja.
Det er en veldig fin periode, og du kjenner også selv, hvis vi treffer riktig på belastningen og frekvensen, og du kjenner at det er en oppbyggende ting psykologisk for deg også, så det er helt fantastisk å bare kjenne at nå kommer formen, nå er det en sånn formutløsende periode, og det er jo litt det som er sånn, det er litt min drive som trener, og at folk skal få oppleve den. Det er liksom det eneste sånn sorgen jeg sitter med i vårt prosjekt akkurat nå, Hanna, er at sånn, faen, du må vente et år før du får liksom kjenne på den følelsen. Men den karamellen må vi bare suge på, for det er altså så... Det er så nice, akkurat de ukene der.
Altså, det er ikke tvil om at det her skal oppleves, bare ikke akkurat nå.
Jeg unner men, alle det.
Men i 2021... Da er vi klar begge to.
2021, baby. Da skjer det.
Men er det noe spesielt man burde tenke på når det gjelder mat og drikke i denne perioden?
Altså akkurat i formtoppingsperioden så spiser man jo og drikker som vanlig, liksom. Mm. Men når det gjelder i forbindelse med akkurat selve løpet, så er det jo litt hensyn å ta. Når vi kommer til dagen før og løpsdagen, og så kommer det litt an på hva slags distanse man skal løpe, hvor mye man må forberede seg. Men jo lenger du skal, jo mer forberedelser og trening og øving må du ha gjort på dette med å innta mat og drikke underveis.
Ja.
Hvis du skal løpe maraton og lenger, så bør du ha trent godt på en ernæringsstrategi, hvor du har jevnlig påfyll på gitte tidspunkter eller gitte steder i løypa, sånn at man sikrer at du ikke går tom.
Mm.
Fordi da du kan liksom følge planen så godt som du bare vil, men hvis ernæringsplanen med væske og energiinntak går i vasken, da vil det sannsynligvis gå utover prestasjonsevnen.
Da går vinninga opp i spinninga.
Ja, og det er så kjedelig å bomme på en sånn ting da,
ja.
Når du har gjort all den treninga.
Mm. For det kan hende at noen kanskje ikke bli like sulten som vanlig hvis man trener mindre også. At man kanskje ender opp med å være nødt til å spise litt ekstra selv om man ikke sulten.
Jeg tror det kan, bikke litt begge veier. Litt fordi at trening jo også, kan også være litt appetittregulerende I forhold til sånn søtsug og sånn, som ofte blir mindre når man driver med fysisk trening enn hvis man ligger på sofaen. Så det kan nok bikke litt begge. Ja, begge og jeg også, begge veier.
Ja.
Men man skal spise seg mett og I utgangspunktet være vektstabil. Og liksom, ja. Men I forhold til forbindelse med akkurat løpet, så vil jeg jo anbefale at du har siste litt større måltid, minst 2-3 timer før start. Og så småspiser man bare litt, sånn opp til starten. For eksempel halve bananen som du driver og støtter mobiltelefonen på nå.
Den kan du lykke på.
Ja, en halv banan. Det kan være en energibar, en sportsbar, men da merker at liksom, det ikke en proteinbar med lite, men du har en bar som litt karbohydratbasert.
Ja, ikke
for det karbohydrater vi kommer til å bruke. Det kommer nok til å ha litt proteiner også, men det liksom primært en energibar mer enn en proteinbar.
Ja. Og hvordan vet man det da? Det skal stå tydelig på alle etiketter.
Ja, det skal stå tydelig på. Og alle de store merkene, de har gode både restitusjonsprodukter og såkalte prestasjons- eller performance-produkter som til før og under. Så er det litt forskjellig, som vi snakket om I den ernæringsepisoden, så det litt forskjellige ting som sitter bra I magen på forskjellige folk. Da. Så da, min anbefaling å teste ut litt ulike merker på trening når det gjelder sportsbar. Kanskje jeg prøver en sportsbar fra Yt før en intervalløkt, og så tar jeg en sportsbar fra Enervit eller Maxim på en annen intervalløkt, og så finnes det jo 18 andre merker, eller du kan bake dine egne.
Så. Det jo kanskje det aller beste, for jeg tror nok ikke jeg alene om å bli litt sånn smårar I magen av ganske mange forskjellige proteinbarer egentlig. Greia at jeg vet egentlig ikke helt hva de lagd av. Og jeg føler at det litt sånn fremmed produkt inni magen der.
Det kan jeg veldig godt skjønne. Og det kan nesten være like greit å lage sine egne energibarer. Da. Det kan være basert på havregryn og honning. Det kan være litt nøtter oppi der.
Dadler, kanskje.
Dadler bruker man ofte, og rosiner for å få ting til å henge sammen. Men det jo også inneholdt karbohydrat. Så ja, det masse muligheter der. Da. Men I hvert fall så småspiser man jo bare opp mot start. Selv så hvis jeg skal på noe litt sånn lengre løp eller et langt skirenn, så har jeg jo spist dette måltidet 2-3 timer før, og så spiser jeg nok en sportsbar og kanskje en liten brødskive eller en halv brødskive mellom der, eller tar en banan og drikker sportsdrikk. Det liksom sportsdrikk og vann, det det går I mellom måltidet og start da. For å sikre væskebalansen, og da det ikke bare å drikke masse vann, men også ha litt salt inn. Så da sportsdrikk egentlig veldig greit å drikke når du tørst da.
Ja. Men jeg ser du har skrevet sånn her I notatene, ha med salttabletter I toalettmappen. Ja. Det høres veldig viderekomment ut.
Det var noe jeg liksom plutselig kom på, fordi det har jo blitt, vi får se hvordan det blir fremover, da, men det har blitt veldig populært å reise til liksom eksotiske steder og bruke, akkurat som treningsreiser, så reiser man på forskjellige steder I verden og får med seg et løp. Da. Og hvis du skal for eksempel opp I høyden, og det varmt, eller du skal løpe et sted hvor det høy luftfuktighet, så kan det være lurt at man har med seg salttabletter I reise, det litt sånn der lille medisinkittet ditt, I reiseveska. Ikke at man må ha det med seg på løpet, men det kan være at det nødvendig å innta en sånn salttablett man får kjøpt på apoteket før man skal løpe eller etterpå for å opprettholde saltbalansen. Og de som deltar I veldig lange løp, sånn ultraløp og lange fjellløp som tar mye tid så hadde jeg absolutt hatt salttabletter med meg I drikkesekken eller det man har på seg da. For da har man ofte med seg næring og drikke selv og kan fylle på stasjoner.
Hvor får man kjøpt sånne salttabletter?
Det får du på apoteket.
Ok, så hvis man bare møter opp der og sier at man skal ha det, så får man det. Ok. Kult. Så,
og, hvis, ja, og hvis man skal kjøpe salttabletter på internett, kjøp gjerne på kjøp av norske nettsider. Ja, gjerne på apoteksider. så ikke får noe annet snacks oppi. og ellers tenkte jeg, ja, for det var bare sånn jeg kom på i farten, at fader, det kan jo... Det er i hvert fall lurt å vite om. At,
ja, det er lurt. Og vi har jo også tidligere hyllet sportsdrikken. Ja. Og det, altså, jeg var egentlig ikke klar over at, at det hadde så mye å si om man drakk sportsdrikk eller vann. Men det er jo for at kroppen skal klare å holde på denne væsken.
Ja.
Og det har vi jo også snakket om at ja, det, kan være, det kan funke dritbra dagen der på også.
Det kan det faktisk. Og når du og jeg skal på livets økt, Hanna, nå skal vi slutte å snakke om det prego-greiene, men du vet, du vet livets økt.
ja.
Da er det også anbefalt at man har med seg sportsdrikk. For det kan jo bli langvarig og en svettefest. Så, yes.
ja, ja. Du, jeg er så glad du skal gjennom den type økta her før meg, sånn at du bare kan guide meg gjennom alt jeg trenger å ha med.
Ja, vi får se da. Nå er ikke jeg noe erfaren heller, men jeg, kanskje jeg får lære meg et par hacks.
du er min prøvekanin her.
ja. og ellers, i forhold til det med mat og drikke underveis, da, så vil jeg jo si at hvis du skal løpe alt som er fra maraton og ned, bruk servicen som er på løpet som du deltar på. Det er ikke noe vits hvis det er service underveis, å ha på deg drikkebelte, ha med deg drikkesekk. Altså det reduserer prestasjonsevnen din, og måtte bære de tingene med deg. Eneste er kanskje hvis du for eksempel er veldig sensitiv i magetarm, kanskje du har noen allergier, og kanskje ikke tåler de tingene som blir tilbudt på stasjonene, så blir det selvfølgelig litt annerledes. Men hvis du vet at du tåler litt svak sportsdrikk, eller du tåler litt husholdningssaft, og du tåler en banan, og du tåler en helt sånn gjennomsnittsenergibar, så kan du trygt bruke servicen som er underveis, og spare deg for å ha på deg ting, som drikkesekker og drikkebelter, og du løper også bedre sånn rent mekanisk uten det. Men på lengre løp så kan det være påbudt, og det kan være helt nødvendig.
ja.
ja,
men det kan jo også være litt sånn, hvis man da er med på et løp og bare har tatt høyde for at man skal benytte seg av servicen som er der, så kan man jo, man er jo litt sårbar da, hvis man risikerer at det er fritt, eller at det er mye lengre til den stasjonen enn det du hadde trodd, og det begynner å gå tom.
Ja. Og der kommer research og ernæringsstrategi inn.
Ja.
Fordi at hvis du ser, la oss si du skal løpe et maraton, og så ser du at det er for eksempel en stasjon etter 5 kilometer, og så er neste stasjon etter 15 kilometer, og så er du usikker på om du burde ha noe imellom der.
Mm.
Kanskje du har erfaringer med deg fra trening og lange økter på at du må innta noen energi med kanskje en 20-minutters mellomrom, eller ikke sant, et eller annet sånt nå. Men du vet i hvert fall at her kommer det et langt strekke hvor jeg kan få en skikkelig down hvis jeg ikke får inntatt en gel eller en halv bar. Og da kan du jo faktisk ha et lite sånn belte på deg, hvor du har bare stappet noe bar og noe gel oppi. Det kan være sånn enkel liten sånn... ShapeUp har noen sånne løpebelter. Det kan være enkel lite løpebelte. Eller det kan være en sånn... Det finnes også sånn strikk-ting som du har rundt livet, som har plass til å ha gel oppi. Gel er veldig lett å få i seg når man løper. Så da kan man liksom, og noen teiper ting på seg også med sportsteip rett og slett.
Oi, smart.
Så teiper for eksempel en gel på overarmen, eller det finnes også sånne,
det kan være lurt å bare ha en eller annen nødløsning sånn i tilfelle,
og kjenner du at du trenger en nødløsning, det finnes også sånne hand bottles, sånne håndflasker som er behagelige, liksom, det er en slags flaske du trer hånden på til å ha litt drikke, som en del maratonløpere bruker. Så det finnes veldig mange sånne triks da, hvis det er litt langt, men man må alltid sjekke løypekartet, altså det er skikkelig viktig, sånn at du ikke tar opp, at ikke det tar oppmerksomheten din, og du driver og løper midnight sånn hele maraton, og så bare begynner du å bli sulten, og så aner du ikke om det er 10 minutter, eller om det er en halvtime til neste stasjon. Det er litt sånn vondt.
Det hadde knekt syken min i hvert fall, det skal jeg love deg.
Min da.
Men det er kanskje veldig mange som er ganske sånn nervøs før et løp. Har du noen tips til hva man kan tenke da egentlig? Kanskje det kan gå utover søvn, at man er såpass, kanskje man har sånn skikkelig høye krav til seg selv da.
Ja, det blir jo mer du har jobbet mot et mål, jo mer betyr det jo. Og jo mer liksom nervøs tror jeg nesten folk blir. For det betyr så mye til slutt da, at man har liksom lyst og man har forventninger til seg selv, kanskje man føler at treneren har litt forventninger. Det kommer både innenfra og utenfra, og det er ikke noe hemmelighet at man sover som regel ikke kjempegodt den siste uka, og i hvert fall ikke dagen før. Du kan til og med oppleve dagen før, at du liksom, eller natta før, da, at du bare, du føler ikke du får blund på øyet.
Nei.
Og det kan man bli veldig stresset av. Ja, og det er, altså en natt, det går helt fint. Ja. Har du liksom insomnia over flere uker, så har vi et problem, men det går helt fint. Det ingen som sover dritgodt før de skal ut og løpe VM eller OL heller, liksom. Og, så man må bare, og det er også litt sånn the beauty med formtopping, da, for da har du litt å gå på i overskudd også. Så du har liksom litt råd til den natta, da, som ikke er, de par nettene som ikke er så gode.
Smart.
Så det får bare, man må bare prøve å liksom tenke på et mørkt rom og liksom spenne av og i hvert fall hvile da, mens du ligger der.
Jeg vet jo med meg selv at når jeg kommer til å være med på det løpet der, så kommer jeg til å være dritnervøs. Jeg kommer sikkert til å slite med søvn og føle at jeg må bæsje meg ut hele tiden. Men så er det jo viktig å huske på også da at det står ikke om liv og død heller. Og hvis man får et litt dårligere, en litt dårligere tid ved målstreken enn det man hadde tenkt seg, så betyr det jo egentlig ikke så mye sett i perspektiv.
Det er ingen som dever av det. Så det er helt greit at treningsmålene og prestasjonsmålene er liksom viktige for en. Og det skal vi liksom ikke kimse av, men man må ikke gjøre det så stort at du lager fallhøyden så ekstrem for deg selv. Nei. Man må ha litt realisme oppi det også. Det kan skje ting underveis. Og vi legger jo opp til at du skal ha en toppform den dagen, men dagsformvariasjoner spiller fortsatt inn. Så, det har skjedd, og det har skjedd folk som virkelig har fulgt planen til punkt og prikke og testet ut flere år i forveien, og så kommer du da på konkurransedagen i et verdensmesterskap eller olympisk mesterskap, og så har du ikke dagen.
Herregud, hvor kjipt.
Det skjer. Ja. Så vi må liksom ha... Så det er, jeg tenker jo at... Det å være litt nervøs er positivt, for det betyr at det betyr noen ting for deg. Mm. Det å ikke være nervøs i det hele tatt, synes jeg er nesten mer ubehagelig.
Mm.
Jeg har hatt en del løp, og egentlig ganske mye løp, da, hvor jeg liksom ikke kjenner nesten noen spenning. Og det er jo litt fordi at jeg da ikke har bygget opp noe til det løpet. Ja. Det er jo litt fordi...
nervøsitet er bra uansett.
Ja, ikke sant? Du skal ha litt den spenningen, det gjør deg skjerpet. Og gjør at du liksom klarer å... det er også med på å heve prestasjonsevnen, når du har riktig spenningsnivå. Ja, men hvis man kjenner at man blir sånn helt ut av seg selv opplevelse nervøs, så synes i hvert fall jeg det hjelper å fokusere på sånne ting som arbeidsoppgaver. Fokusere på pusten. Ok, jeg skal ha kontroll på pusten. Ok, løpet starter, da skal jeg finne rytmen. Man kan bli veldig stresset når et løp starter. Skuddet går, og alle bare måker ut, og folk er jærskla hissige. Ofte
folk
på
får
start.
Overtenning,
folk får overtenning, og jo kortere løpet er, jo mer overtenning er det. Og det kan være knuffing, og det er liksom... som regel er det veldig god stemning, men alle er jo veldig spent de siste minuttene før startskuddet, og så er de veldig gira akkurat de første minuttene etter, og så roer det seg. Så da må du liksom bare ha fokus på deg selv, finne rytmen, og kjenne at du har kontroll på pusten din, og så kommer
det
sånn
gang. Ja, for mange kan det sikkert være befriende bare å endelig komme i gang, noe man har ventet på så lenge.
Ja,
og bare prøve å nyte situasjonen litt der også.
Det skumle er jo de siste 5 minuttene rett før startskuddet går. Det er bare det som er ekkelt. Og etterpå så bare er du liksom i det.
Åh, Melina, jeg kjenner så på at jeg skulle virkelig ønske at jeg kunne løpe et maraton. Jeg gleder meg så sykt til at jeg kan gjøre det.
Det blir utrolig fett. Jeg gleder meg på dine vegne, og jeg gleder meg på alle andres vegne også nå, som liksom driver og legger planer for, for de løpene som kommer til å komme, har fått mer tid til å trene nå da. Litt lengre tid på seg, så jeg blir excited jeg, på både egne og andres vegne. Så jeg tror det mange som kommer til å ta formen sin til nye høyder, fordi man har fått litt mer tid å trene på.
Så man må bare gjøre det mest positive ut av denne situasjonen uansett. Men når vi inne på det med løp og det å kanskje ha litt sånn høye forventninger til seg selv, man burde jo kanskje, eller de aller fleste setter seg jo et tidsmål før man kjører på. Men det kan jo være litt sånn vanskelig å vite akkurat hvor man skal legge seg. Hvordan tidsmål burde man ha? Har du noen tips?
Ja, det er jo ikke så veldig lett å vite når du, hvis man ikke har noe historikk fra før, fra andre løp eller... Eller hvis man har av en eller annen grunn fått en veldig kort treningsperiode før man bestemte seg for å løpe et løp.
Noen er spontane,
noen er veldig spontane, litt for spontane. Men hvis du har noe historikk fra testløp eller tidligere resultater, så kan du jo bruke det som et utgangspunkt. Mm. Men vi bruker jo ofte denne terskeltesten, den melkesyreterskeltesten, som estimerer da det vi kaller for den anaerobe terskelen, og den er veldig utslagsgivende for prestasjon på langdistanse.
Ja.
Så hvilken hastighet du klarer å holde på din anaerobe terskel vil fortelle oss cirka hvilken hastighet du vil kunne klare å holde i en time pluss. Og så må vi liksom korrigere litt opp og ned da, for den distansen som du da skal løpe, og prøve å estimere rett og slett. Det blir jo litt sånn, såkalt en educated guess, hva du kommer til å avslutte på. Så det er jo en sammenstilling av egentlig treningsdata og testtall, da, som gjør at vi kan sette et mål. Og så er jo egentlig mitt tips, liksom, det er veldig lurt å finne ut sånn cirka hvor lang tid man tror at noe kommer til å ta. For det handler om den mentale innstillingen på at du skal være ute så lenge og holde på. Det er viktig der og da, og så er det også viktig i forhold til treningsarbeid at du vet hvor lenge du må kunne etter hvert klare å holde på en treningsøkt da. Spesielt med maraton, så er jo det liksom, hvis man ikke har løpt det før, må man bygge seg opp til å klare både distansen, men også tiden distansen kommer til å ta, for det kommer litt an på løyper. Så det er ikke noe sånn fasitsvar på hvordan man finner ut av det egentlig. Hvis man ikke ønsker å ha et tidsmål, så kan man jo også sette seg arbeidsmål som ting man skal tenke på underveis, eller at arbeidsmålet er gjennomføre. Men jeg tror likevel det er lurt å sette seg et slags tidsmål, selv om tanken egentlig bare er å gjennomføre. For da kan du følge med på klokken og lettere vite hvordan du skal disponere kreftene dine. Det er lettere kanskje å vite det når du vet at du har cirka 45 minutter igjen, når du holder denne farten, versus å vite at det er cirka 10 kilometer igjen. Det kan være vanskeligere å forholde seg til hvordan 10 kilometer føles enn arbeid i 45 minutter, for eksempel.
Ja.
Så det er ikke noe sånn, det er ikke noe rett frem å liksom estimere tid.
Nei, man kjenner jo seg selv best da, uansett. Men det er nok smart å ikke sette et for høyt mål heller.
Så må man ha litt slakk, fordi du vet ikke hva slags temperatur og vær og vind det blir den dagen. Startfeltet, om det er veldig mye folk, om du må løpe litt sikksakt, kunne være å tenke, hvis vi hadde stilt deg opp i et felt som er for treikt for deg, da, så vil du jo måtte liksom bruke mye tid på å komme deg frem, så det kan jo påvirke litt. Så det er fort gjort at man har en sånn slakk på 10-15 minutter da, på den første gangen man skal løpe en lengre distanse.
Eller hvis man går alt for hardt ut også. Det er det jo sikkert også mange
som gjør. Det er det mange som gjør.
Det har du sikkert da gjort.
Så heller starte litt rolig. Og det som vi da hadde gjort da, bare for å ta det litt kort nå på slutten, jo at vi hadde bestemt en sluttid basert på hvordan prestasjonen din har vært på trening, på for eksempel økter som 10 ganger 1000 meter, på testløp og sånt nå. Og så basert på den sluttiden, da finner jeg jo ut, ikke sant, hvor fort må du egentlig løpe, hvor mange kilometer i timen må du klare å holde for å klare det målet. Så må vi selvfølgelig legge inn en liten sånn margin da, men da har jo du det på klokken din på GPS-en mens du løper, hvilket tempo du har, og så vet du sånn cirka hvilket tempo du skal ha hele veien. Så hvis du tror du løper for fort eller for sakte, så tar du bare en kikk på klokka og så justerer du inn. Og veldig mange løper jo for fort i starten. Så det bedre at starten føles litt for slapp ut enn at avslutningen føles helt jævlig ut.
Du har veldig rett i det, og kjenner meg selv rett, så hadde jeg fått helt overtenning i starten og vært helt knekt mot slutten. Så den kunsten der med å disponere riktig...
Du skal være sliten i mål, da.
Ja.
Det er ikke noe gøy å komme i mål heller og føle at du kunne løpt 10 kilometer til.
Nei, det hadde jo vært kjipt.
Det er litt fine line, men det er bedre, nesten bedre det enn å nesten ikke komme til mål.
Krype over der.
Det finnes noen sånne filmer på YouTube av noen som driver og kryper i mål på maraton, som har fått kramper. Det er så sinnssykt komisk.
Det kunne ha vært meg,
ikke bli de der.
Men er det noe mer å si om formtopping nå før vi går videre på lytterspørsmål?
Altså, det er jo egentlig et stort tema som man ikke får dekket med en sånn episode, så her blir mer en sånn formtoppingsintro da, til hva det kan være og hva som skjer, og så hvis du har lyst til å lese mer på internett for eksempel om formtopping, så anbefaler jeg jo å søke på ting som har med tapering å gjøre, tapering og distance running, og liksom bruk de ordene der, tapering maraton, tapering half maraton, så kommer det opp mye både generell og spesifikk info da, hvis du har lyst til å lære litt mer om det.
Kult, kult. Du, jeg tenkte at siden det er siste episode for nå, så tenkte jeg at vi...
jeg dør av det.
Så kjipt. Men da tenkte jeg at vi i hvert fall kan ta med to lytterspørsmål.
Oi, 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 lyttes.
Så jeg er litt vågal i dag her.
Ok.
Men det var en som skrev til meg på Instagram, som hadde et ganske bra spørsmål. For det lurer jeg egentlig litt på selv også om det finnes noen sånne hacks. For altså, nå fortsatt så er jo treningssenteren stengt, og all løpetrening må skje utendørs, med mindre man har tredemølle hjemme. Det er heldige dere som har det.
Ja, fy flate, dere er heldige.
Men da, altså, intervalltreningen må jo også skje utendørs da. Og når man gjør det på tredemølle, så stiller man jo ofte bare inn på en fart, og så lar man beina gå på den farten. Mm. Så det er jeg her som lurer på om vi har noen tips til å klare å holde en jevn fart når man springer intervaller ute.
Ja, det er bare å skjerpe seg. Neida. Neida. Nei, det...
Så, ferdig med det.
Sånn, ferdig. Nei, men det krever... man kan si, jeg får så ofte spørsmålet sånn, ikke sant, er det best å løpe inn eller ute? Hva er best trening og sånn, eller er det juks på tredemølla fordi foten blir ført bakover av bånden og så videre? Men det er på en måte ikke det, selv om mekanikken er litt annerledes når du løper på grus eller asfalt enn å løpe på en tredemølle. Men det er likevel en oksygenkostnad som er betydelig, det er likevel en, du får ikke noe dårligere treningseffekt. Men forholdene er jo helt annerledes. Sånn at du har utendørs, så har du mye mer krefter som virker på deg, med energitap fra underlag, det kan være motvind, sidevind, det er jo kuperingen, bare bittesmå liksom slake endringer oppover og nedover vil jo påvirke farten veldig. Så det krever jo, en ting er at det krever disiplin til å orke å holde farten oppe, hvis man løper litt på grensa.
Ja, og spesielt hvis man skal ha lange intervaller da.
Ja, og så krever det også litt trening i forhold til pacing. På mølla så kanskje vi bare setter på en fart, og så bare holder vi den farten i drag på 10 minutter da. Mens ja. Løper du utendørs, så løper du ofte kanskje draget litt annerledes, litt mer sånn som du ville gjøre I konkurranse, hvor du løper litt roligere I starten og litt I overfart på slutten, sånn at snittfarten blir den samme som du ville hatt på tredemølla inne, for eksempel. Ja. Men jeg tror nok, for mange så det nok urealistisk å kunne løpe like fort på en utendørsøkt som på en mølle nettopp på grunn av sånne ting som kupering og vindforhold bare og løper du på en bane også en friidrettsbane så det et underlag som gir deg veldig mye tilbake man kan løpe veldig fort der det jo der folk setter verdensrekorder men samtidig så det jo sånn hvis du har medvind den ene veien så du motvind den andre veien og du klarer ikke gjøre opp for veie opp for all motvinden I medvindsstrekningen så sånne ting vil påvirke veldig ikke at det som en unnskyldning for at man løper saktere men det realiteten at det påvirker Så, jeg tror
det kan jo være kanskje, helt vindstille en dag da
det kan det men jeg tror man skal senke kanskje kravet bittelite grann rett og slett til, for det også jeg ser også når en del løper veldig, veldig fort da, opp mot sin liksom, raskeste fart på for eksempel 4 minutter og liksom virkelig går I kjelleren på mølla så ser du nesten liksom at altså de løper mekanisk litt annerledes beina blir litt sånn dratt bakover mens når du ute så må du må jobbe litt annerledes muskulært også og hvis man ikke vant til det fordi man bare har løpt inne så må du også justere litt for det I hvert fall de første utøktene redusere hastigheten litt grann, fordi du går over på annet underlag og andre forhold Så det ikke en veldig sånn fasitsvar på hvordan man skal klare å holde farta opp, annet enn rett og slett tilvenning til utendørstrening. sånn at det blir bedre på å løpe på de underlagene og de forholdene som der. Og så det veldig mange som bare ikke makter av en eller annen grunn å komme seg av den tredjemølla, men hvis man har tenkt å løpe løp, da, som jo klar ferdig maraton handler litt om, så må man bare komme seg av den mølla og komme seg ut med jevne mellomrom.
Det fint med variasjon uansett, det du ikke tvil om. Ja. Og det kan jo hende at noen kanskje, hvis man alltid vant til å bare trykke på start på tredemølla og stille inn på den farten man alltid springer på, kanskje man har et mye større potensial der. Ja. At man kan ende opp med å løpe fortere utendørs.
Det kan man også, og møller jo ikke alltid like presise på hastighet heller. Nei. Der det også forskjell på møller. Så det ikke sånn 15 kilometer I timen 15 kilometer I timen på en mølle alltid. Det stort sett bare I laboratorier. Faktisk. Så jeg hadde stolt mer på GPS-en utendørs enn på mølla.
Ja, det interessant.
Faktisk. Så, men klart, skal du kjøre sånn testøkter og sånn, bare pass på å ta den samme mølla hver gang, sånn at du ikke... Fordi det
for
forskjeller.
Ja, variasjoner.
Ja. bare sånn, Indeed. For å dra med den.
Nei, men så kult. Du, vi tar med et siste lytterspørsmål her. Det da jeg som spør hva som motiverer oss til trening.
Altså, det
kan
hende
at mange... Ja.
Personal question,
mange sliter litt med motivasjon, kanskje spesielt I disse dager, og det skjønner jeg veldig godt. Og jeg må jo innrømme at jeg kjenner litt på det selv også. Jeg savner virkelig... treningsstudioet og vekten der og
energien da.
Jeg gjør jo det og ikke minst savner jeg jo litt nå å kunne løpe ute som normalt men det kommer tilbake og fortsatt min kjære gode motbakke som
ikke sant?
Får fram godfølelsen likevel
men hva det som gjør at du på en måte dag ut, dag inn uke ut, uke inn, år etter hva som gjør at du liksom du velger å gå på trening da?
Det her et stort spørsmål, Melina. Vi får jo prøve å holde det litt kort, men det jo ikke tvil om at livet mitt bedre med trening. Rett og slett, det gjør meg så mye. Living the brand her, Melina. Kanskje jeg blir skjøpet på ikke like trening.
Nei, det hadde vært verre enn vår hvite løgn tidligere.
Ja, det hadde det faktisk. Hadde vi blitt anmeldt her. Men det jo først og fremst så det jo tanken på alt det langsiktige I livet mitt, som får meg til å ha lyst å trene, det jo altså følelsen av overskudd og bare å vite at jeg har muligheten til å bli en litt bedre versjon av meg selv, helt gratis.
Ja.
Det jo, altså alle har jo den muligheten. Og det bare, ja, tanken på at jeg selv har muligheten til å leve et liv med friske lunger og friskt hjerte, og bare følelsen av å være sterk og rask og, ja.
Så du ser det, på en måte litt sånn stort, litt sånn, du ser litt sånn stort på det også, så du har zoomet litt ut fra deg selv og ser sånn.
Ja, jeg begynner med det I det svaret her. Så det jo en indre, dypere motivasjon I grunn I mitt liv som gjør at jeg gidder å svette og være rød I ansiktet og ja, ha det ondt
litt der og da. Da tar du vare på deg.
Ja, for jeg vet at det gir meg mye på lang sikt. Men det jo, jeg har jo kortsiktige motivasjonsfaktorer også, som selvfølgelig gledesrusen jeg får der og da, og viten om at jeg bare kommer til å føle meg sykt mye bedre etterpå. Og noen ganger så får jeg jo også en sånn gledesrus underveis I økta også.
Mm.
Jeg kan liksom, jeg elsker følelsen av bare kjenne at jeg har overskudd, og at dagsformen der, koble på noe god syremusikk, og bare leve meg inn I musikken, koble helt ut alle andre tanker, og det skikkelig sånn deilig egen tid.
Og det det. Det liksom, og så man veldig, forhåpentligvis da, I kontakt med kroppen, og man sanser på litt andre måter enn når man trener og fysisk aktiv, og det det der deilige hormoncocktailen sammen med bevegelser og kanskje musikk, og kanskje det en energi rundt deg for kanskje andre mennesker som trener også. Det så mange ja, det ting som gjør at man kan få den lille liksom, gledesrusen under økta også da.
Mm, man kan det, men selvfølgelig har jo jeg også dager der trening ikke frister I det hele tatt, og hvor jeg må jobbe skikkelig med hodet for å komme meg ut, og det tenker jeg bare at man må akseptere også. Man kan ikke ha dritløst å trene alltid, og noen ganger så hjelper det å bare ha som mål å komme seg I gang med å gjøre et eller annet, og så ser man an der og da. Men jeg tror mange har et bilde I hodet om at trening må være en time med blodslit.
Ja, og at det alltid må være en time.
Ja, det må ikke det. Alt bedre enn ingenting uansett, og man føler seg uansett bedre etterpå.
Og det kommer så det I så mange sånn former, liksom. Det med trening. Og nå snakker vi mye om løping, men det jo sånn, jeg har jo folk som jeg trener som løper økter på flere timer, og så har jeg noen som jeg trener som I en rehabfase, som trener økter på 35 minutter.
Ja.
Og hun dritglad for å ha 35 svartefrie løpeminutter, og det liksom, og kan få et kick av det. Så det alt kommer I så mange forskjellige formater og former. Da. Ja. Man må jo bare finne det man selv liker å holde på med, fordi det det du kommer til å fortsette med.
Ja, absolutt.
Så det jo fort gjort liksom, for oss da, til liksom, løping veldig billig, det veldig tilgjengelig, det veldig naturlig ting å gjøre for kroppen. Og vi snakket om det I en av de tidligste episodene, at det nok ganske mange som ikke ser på seg selv som en løper.
Mm.
Men jeg ganske overbevist om at de fleste kan finne en måte å like løping på. Om det kort og hardt, eller om det langt, eller om det hva det bare man får gjøre det på sitt nivå. Da.
Mm. Mm. Og så det jo en ting som jeg kommer til å huske veldig fra de episoderne her, jo det du har sagt med at oksygenopptaket vårt en sterk predikator på dødelighet.
Mm.
Og det så brutalt, men det så sant også.
Ja, og det jo ikke mine fakta, det på en måte etablerte fakta.
Jeg bare tror ikke at det så mange som fortsatt vet hvor sinnssykt mye det har å si for helsa våres å trene utholdenhet, eller kondisjon.
Ja. Det er riktig kondisjon, og det må, det må ikke være løping, men, men det må på en måte skje på et eller annet vis. Og for min mormor så det kondisjonstreninga å ta gåstolen eller stokken og liksom gå opp en bakke I nabolaget, som en veldig slak bakke, men da puster hun på toppen og må stoppe og ta litt pause. Det hennes kondisjonstrening, mens jeg liksom tusler museskritt ved siden av. Men, og det kan være kondisjonstrening for en forholdsvis ung kolspasient. Din kondisjonstrening å løpe fort og hardt I motbakken din. Så det finnes liksom et nivå for alle, men det noe av det kanskje viktigste minuttene du investerer I egen helse når det gjelder trening, da.
Og det så viktig. Det her må ut til folket, Melina.
Ja,
alle må vite
det. Det heldigvis ikke bare vi som preacher det, men det kan nærmest ikke få bli sagt ofte nok. Og det ikke for å undergrave styrketrening heller. Styrketrening gir også fantastiske, viktige helseeffekter. Både når det gjelder det metabolske, forebygge diabetes for eksempel. Også når det gjelder skjelettet vårt. Så det litt sånn put your hands together. Vi vil gjerne ha liksom begge deler. Men hvis du må stille ting opp mot hverandre, så liksom første pri å få brukt hjertepumpa litt. Og så heldigvis bruker du muskulaturen da, for å få brukt hjertepumpa. Men når det liksom etablert og I gang, så fyll på med, suppler med styrketrening.
Så, Men også det du har sagt, at hvis folk hadde visst det jeg vet, så det ingen som hadde tort å ikke trene.
Nei, og det jo lett å si da. Det mange
det
som...
Fin, da.
Ja, jeg tror jo det en sannhet med visse modifikasjoner, for det jo også mange som vet, har ganske mye god kunskap om helse, men så det bare så vanskelig med det der med atferd og skape gode vaner og sånn, og der tenker jeg at folk må liksom senke garden litt for seg selv og begynne I det små, og derfor vil jeg jo også oppfordre folk som skaper seg løpeprosjekter mot forskjellige løp og har lyst til å bli bedre til å løpe. Altså, det så mye verdi I å konsultere med en trener eller en du kanskje kjenner som kan mer om løping enn det du kan fordi det så mange som starter alt for hardt ut og så faller man av lasset. Det litt sånn som godtelov også, ikke sant? Du bare går så hardt ut at nå skal jeg være så sunn og jeg skal ikke spise det og det og I hvert fall ikke det og det, og så var det to uker og så går man liksom på en smell da. Og det litt sånn med løping også at man blir veldig ivrig og så går man på en smell, og så får man smerter og skader. Og, og det, så det å liksom konsultere med noen, det ville vi gjort I forhold til andre ting med kroppen vår. Ja. Og vi ville gjort det I forhold til ting vi skal fikse rundt I huset. Eller, ikke sant? Så bruker vi ekspertise, men gjør gjerne det samme med treninga. Det trenger ikke være dyrt eller bruke mye tid på det. Men å få noe, I hvert fall få vite hvor du skal begynne.
Det veldig viktig investering I hvert fall, som vil gi deg mye på lang sikt.
Hvis du har tenkt å bruke mye tid på det, så ville jeg gjort det.
Men enn du da? Vi må jo innom deg også her. Har du noen spesielle motivasjonsfaktorer?
Det jo mye det samme som deg da. Liksom det overordnede jo det med at vi har den kunnskapen vi har, og jeg kan ikke liksom sitte med den kunnskapen og la være å bruke kroppen, for da vet jeg at det kan straffe seg om 10 år da, om ikke det straffer seg neste uke eller til SK 2021 så vil det være positivt for meg om 10, 15, 20 år og jeg vet jeg prøver å se for meg hva slags liv jeg har lyst til å ha når jeg enda litt eldre da Det vil jeg skal være aktivt, og at jeg skal kunne være med på fortsatt kanskje idrettsaktivitet, men også kunne reise og liksom holde på med det jeg vil. Da. Så det litt med det, men det, for min del så det overordnet på en måte, men det også sekundært, fordi først og fremst så det prestasjon som står I hodet på meg.
Altså, du stort sett. Jo en idrettsutøver, så...
Altså, det mindsetet sitter, ja, det sitter veldig I meg, og ja. Noe av grunnen til at ja, nå jeg heldig å være I god fysisk form under graviditeten, men noe av det som driver min trening I denne graviditeten, jo at jeg skal komme tilbake til idrettsarenaen og ta på meg startnummer.
Ja.
Sånn at jeg har jo på en måte en langsiktig plan med det her, med den treningen jeg gjør nå underveis. Og jeg prøver å skape meg en kortere og lettere vei tilbake enn det ellers ville vært da. For jeg kunne trent mindre og hatt god helse likevel det kunne jeg gjort så det det å liksom ha muligheten til å altså det å sette personlige rekorder noe av det diggeste jeg vet det sånn, det kan drive meg på trening og jo bedre du blir, jo høyere nivå du kommer på jo sjeldnere kommer de personlige rekordene Når jeg startet med utholdenhetstrening, så perset jeg jo på alle testløp hele tiden. Fordi at jeg hadde så bratt læringskurve og formkurve.
Ja, ja, sånn det jo med alt I starten.
Nå blir det så vanskelig. Nå det så mye vanskeligere, eller før ble vi da. Og da det sånn, hvert eneste sekund du liksom klarer å løpe fortere på et testløp, bare, altså pers pers.
Pers pers,
så, uansett. Så det sånne ting som kan drive meg litt sånn I treningshverdagen fra periode til periode. Mm. Og så har jeg jo selvfølgelig alltid et eller annet sånn litt halvveis hårete mål der fremme. Jeg har jo hatt disse mesterskapene som jeg har delt at de på ski og jeg har jo ikke visst hver gang om jeg skulle klare å kvalifisere meg til først den nasjonale troppen som får lov å dra til et VM først må jeg kvalifisere meg til det og så må jeg jo kvalifisere meg til å faktisk få lov til å gå de offisielle distansene I VM på ski da og det ikke avhengig bare av meg og min form det poeng og det masse ting som spiller inn og da vet jeg ikke helt at jeg klarer det Det et hårete mål, og det synes jeg veldig spennende å jobbe med. Men det ikke, det passelig hårete, men passelig realistisk.
Jeg skjønner at det trigger deg.
Så ja, jeg tror det mange som har det på samme måte som meg da. At man setter seg mål som litt sånn, du får litt frysninger å tenke på det.
men da det jo riktig, det ikke det?
Jeg
tror skal,
det.
Det skal skremme deg litt, men det skal trigge deg mest.
Ja, ja, godt sagt. Jeg tror det det jeg har å si om den saken.
Fin motivasjonsboost der, Melina. Du, jeg har jo endelig knødd meg til å få lagd den Spotify-lista nå.
Har du?
Jeg måtte jo krype til korset.
Halleluja!
Så jeg har skaffet meg Spotify, og der ligger da Hannas løpelåter som okay. man kan følge.
Så da søker vi deg opp da, eller på Hanna Sundqvist?
Jeg tror det. Ja. Eller bare skriv Hannas løpelåter.
Vi prøver begge deler, tenker jeg.
Vi prøver. Jeg kan legge ut link også.
Ja, gjør det.
Så kommer dere inn der. Og der har jeg da lagt alle de fantastiske sangene hun DJ Hanna har tipset om her.
Oh my lord.
Pluss litt mer. Da blir det en ganske solid liste der.
Ja, det har jeg.
Som jeg også kommer til å bruke mye selv.
Da har jeg lista klar da, til neste økt. Det deilig.
Ja. Så, men jeg må jo tipse om en siste sang her, og jeg egentlig sykt flau over å dele denne sangen. Det sånn skikkelig min guilty pleasure, og ja, jeg sånn, når jeg hører den sangen her og på trening, så går jeg og liksom håper at ingen andre hører gjennom headsetet.
Nei, det sant?
For da hadde jeg blitt så flau. Men her I podden må jeg jo være 110% meg selv, så derfor skal jeg dele den sangen her med dere.
Ok, nå jeg spent.
Jeg skal se om jeg... Vi har jo litt tekniske utfordringer her, siden vi sett I hvert vårt rom, men jeg skal prøve å spille den av fra dataen. Er dere klar, folkens?
Ja, jeg veldig spent. Guilty pleasure. Den. Når den fra? Hvilke år den fra?
Spørsmål.
Jeg tror kanskje det her sånn min ungdomstid. Sånn,
altså, det sånn, alle som født etter, hva vi skal si,
94. Jeg var født 85, så ja, jeg tror det liksom...
Alle som født etter 94 har et forhold til denne sangen her, enten det på godt eller vondt. Det da Nessa Ja. med Scooter.
Oh yeah. Men det faktisk litt sånn 90-tals, tidlig 2000-tals.
Ja, det vel kanskje det.
Liksom, det trance, det vi kaller det da? Det ikke liksom halsbevegelsen helt ennå.
Å, herregud, tenk å være på Scooter-konsert. Det ikke sånn, så sykt.
Det mye bra syre-beats der, altså.
Men Lina, vi må bare høre litt til.
Ja.
Og når den tar av etter hvert.
Ja. Så nå vet du bygger seg opp.
Der ja. Åh, jeg er så redd for copyright-greier her, men ja. Herregud. For en sang, enten elsker man den, eller så hater man den. Jeg elsker den.
Jeg elsker den også, og det er liksom ikke den jeg setter på når jeg skal føle meg helt zen, men når jeg ikke skal høre, vil ikke vi høre min egen puss. Og du bare skal gønne på det siste intervalldraget du skal liksom bare adrenalinet skal pumpe gjennom hele kroppen da er det den
det veldig guilty pleasure men det faktisk en helt perfekt løpelåt
det det
og den ligger i lista på Spotify
herlig
så det bare å gå inn dit og kose seg
nå ble jeg imponert Hanna at du klarte å fikse den lista til den siste episoden vår av Klar Ferdig Maraton
ja Og så jeg kommer jo alltid til å være evig Beyoncé-fan og skal aldri gi opp den title-kontoen min. Men,
absolutt ikke.
Her må jeg bøye meg til folket. Men du, jeg tenker at en siste hjemmelekse,
ja.
Da vil jeg egentlig oppfordre folk til å melde seg på et eller annet løp i 2021.
Mm.
Et ja, eller annet. Det kan være om så et... hinderløp, tøffest eller ja. Tøff viking eller et eller annet for altså, jeg merker selv hvor sykt mye det trigger meg
gjør det både for deg selv men også for å liksom støtte opp om idretten og samfunnet for det også sånn at de fleste som arrangerer løp hinderløp og diverse det jo dugnadsarbeid som idrettslagene gjør for også å få inn penger sånn at barn og ungdommer kan få drive med idrett og ha et tilbud. Ja. Så du gjør det på en måte både liksom selvisk og uselvisk å melde seg på et arrangement. Men det finnes også, hvis man ikke liksom klarer å vente helt til 2021, og ha noe som trigger deg litt nå i 2020, så kan jeg jo tipse om at Oslo Marathon arrangerer et virtuelt løp på 17. mai. Aha. Det blir jo litt spesiell 17. mai-feiring i år, og det gratis å delta, og da kan man melde seg på alt fra 3 kilometer og oppover. Da. Så det går an at vi, liksom, vi løper sammen, selv om vi ikke kan være sammen. Så ja. Sånne ting kan man også ha øynene litt opp for, men jeg synes det en veldig bra hjemmelekse, Anna, at her må vi få et eller annet på boka. Vi må sette noe på agendaen som vi kan glede oss til.
Spesielt hvis man kjenner nå at motivasjonen litt dalende, så
ja.
Altså, all trening vi gjør nå vil gagne oss på et eller annet tidspunkt, uansett.
Ja, det som jeg kanskje vil si bare helt avslutningsvis, at du... Målet kan gjerne være attraktivt og noe av det som driven bak treningen, men du må trives med treningshverdagen, og du må like å gjøre den jobben som skal til for å nå det mål du har satt deg. Hvis ikke du trives med den veien, så må du sette et annet mål og kanskje velge en annen vei. Fordi det mange timer av tiden din som du potensielt da bruker da.
Det det, man må finne små gleder underveis.
Ja,
man kan ikke kun sikte mot et stort mål langt der fremme.
Og pine seg, og tvinge seg selv gjennom. Det skal være spennende, og det selvutvikling å drive med det de små treningsprosjektene våre.
Mm, og glede seg over. Ja, sette seg små mål underveis. Altså, noen dager kan det være nok å ha som mål å bare gjennomføre en økt, og så klare å være... glad for at man faktisk kom seg ut og gjorde det. Så det trenger ikke å være dritstort langt der fremme.
Absolutt ikke.
Så jeg merker at jeg bare drøyer, jeg vil ikke avslutte.
Ja, nå vi liksom veis ende her da. Nå har vi fått snakket oss gjennom alle spaltene våre og punktene våre på denne siste episoden. Men,
jeg vil ikke det. Kanskje vi bare henger litt her?
Jeg vet ikke hvor spennende det for folk å høre på, at vi bare la skravla gå, liksom. Men,
nei, men, det jo det da.
Vi får heller satse på at vi kanskje vi kan ikke love noe, men kanskje vi kommer tilbake med en 2.0-versjon når det løp på kalenderen, og dere kan få være med på selv, altså være en del av treningsprosjektene våre i enda større grad. Det kan vi jo se på, men frem til da så håper jeg jo at vi har, jeg tror også vi har klart å liksom trøkke ut mange tips og mye treningskunnskap som folk kan ha nytte av da.
Vi har det, altså det har kommet mye nyttig her, og vi kommer jo fortsatt til å holde koken på sosiale medier,
ja,
med masse mer innhold relatert til denne dør i Tromsø. Hun skal jo faktisk løpe akkurat denne løypa som jeg egentlig skulle løpe. Og da skal vi få være med hun også.
Det blir spennende.
Og jeg har fortsatt planer om å sette meg, eller å lage et eget løp her, og prøve å kjøre gjennom det med et eget startnummer, bare for å få litt den feelingen, og heller bare trappe litt ned på hastigheten. Så er jo det også fullt mulig.
Ja, det kjenner du. Jeg støtter deg på det, Hanna. Jeg vet hvor god form du er i, så det, for deg så går det helt fint, og du er flink til å kjenne etter og vet hvor du skal legge lista. Så jeg tror det kan være en spennende ting å bare få kjent på hvordan kjennes 21 kilometer ut, og
hvor kanskje lenge føles det som. Kanskje meg går litt, men det er
greit. Ja, du er stress. Det får jeg greit.
Så ja, det blir spennende. Men du, jeg er veldig glad vi rakk å lage disse 10 episoderne før du skal føde.
Ja, du, det var jo bare sikkert litt flaks da.
Ja, det gikk akkurat det.
Det gikk akkurat. Nå er det bare under 2 uker til termin, så teknisk sett så kan det jo skje når som helst.
Ja.
Så det blir veldig spennende, men ja, det blir jo livets økt da.
Ja, det blir kjempespennende. Herregud, jeg klarer ikke å fatte at min kropp også skal gjøre det. Hjelp!
Nei, men det er jo et slags maraton vi skal på der da, kan du si. Det er litt relatert. Jeg kommer til å bruke mange av de samme tingene og tenke på arbeidsoppgaver og fokusere på pust og alt det der. Jeg kommer til å bruke mye av det samme under den maratonen som andre maraton.
Indeed. Så, det er sikkert en fordel å være i god form når man skal inn og trene litt på Ullevål der også.
Ja, de sier så.
Ja.
Men vi får nesten takke for følge vi da, Anna.
Vi må jo bare gjøre det.
Ja, og først og fremst tusen hjertelig takk til alle dere som har lyttet på oss og sagt at dere har blitt faste lyttere, at dere er superfan av podden. Mm. Da er vi selvfølgelig superfan av dere også.
Ja, jeg blir så glad.
Ja, vi synes det er helt utrolig, utrolig gøy, og jeg er veldig takknemlig for at vi har fått den mottakelsen.
Mm.
Og så, som Anna sier, det blir liksom ikke kvitt oss i sosiale medier heller, så
der holder vi koken.
Det er jo bare å fortsette å følge med, og kan sende spørsmål, og så jeg håper at dere bare fortsetter å la dere inspirere til nye løpemål, eller å fortsette den veien du er på nå fremover.
Mm. Jeg håper folk har funnet det her like nyttig som det jeg har, og så si gjerne ifra hvis dere kan tenke dere en sesong 2 da. Og,
ja, det må dere gjøre.
Og hva dere eventuelt vil høre om da.
Jeg synes du sa før, Johanna, vi sender dette ut i intet, og så aner vi ingenting før vi får noe feedback.
Ja, vi gjør det. Det er en litt sånn rar følelse egentlig. Så derfor er det jo veldig stas å se at folk faktisk hører på deg og gir oss tilbakemelding og sånn.
Så det er hyggelig. Vær så god, her er det 10 episoder, og beklager vi, det blir ikke episode neste uke. Det er litt sånn.
Ja, men og hvis dere nå hører på det her, og koronapandemien og alt sånn er over også, så håper jeg at dere bare har funnet masse nyttig informasjon. Altså, vi vil jo at dette skal være bare en bank med masse godt innhold som bare er tidløs og som bare ligger der til folket, så vis den gjerne til andre treningsentusiaster også, som kan få nytte av det.
Mm. Hvis noen skal starte på et lite løpeprosjekt eller treningsprosjekt nå, så tror jeg de har veldig god nytte av å høre på en del av disse episodene, og spesielt for å unngå sånne helt unødvendige fallgruver. Ja.
Jeg skal i hvert fall, før løpet vårt i 2021, så skal jeg høre gjennom alle de her 10 episodene.
Ja, det skal jeg også. Da skal jeg høre tilbake. Kommer sikkert til å gremme meg litt over sånn par ting jeg ville sagt annerledes.
Ja, men, det jo.
Men jeg tror nok, faglig sett, så, tror jeg vi, så skal jeg love at jeg skal stå godt innenfor det som har blitt delt, hvertfall.
Ja, det alltid litt ugent å høre egen stemme. Men det får vi stå i. Ja. Nei, nå må vi ikke drøye av lenger her. Takk for følge, nei, folkens.
Takk for følge.
På gjensyn. Ha det.
Ha det.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.